إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ndugu zangu Waislamu, inshallah jioni ya leo Mwenyezi Mungu akitujalia tumekusudia kuzungumzia maudhu ambayo nadhani baadhi yetu tushie kuisikia kwa vitakuwa ni ukumbusho, na baadhi yetu huenda ikawa kuna mengi ambayo tujasikia ikawa bila shaka ni mazingatio na pia ni kama mafundisho kwetu sisi. Na bila shaka maudhu hii ni maudhu kwa unwani manhaju salaf fi taamuli ma'a shubuhati, manhaju salaf fi taamuli ma'a shubuhati. Hii ndio maudhu ambayo inshallah tutaizungumzia, ingawa maudhu hii ni pana sana, lakini sisi tutaizungumzia tu kulingamana na wakati, na hasa hasa tutagusia vile vipengele ambavyo tuone ya kuwa vina muhimu. Kwanza kabisa nitazungumzia kuhusu muhimu wa maudhu hii, ahmiyatu hadha almaudhu wa hasatan fi zamanin alhadir. Kisha nitazungumzia kuhusu taarifu ya hii maudhu ili tuelewe kwa tunazungumzia kitu gani. Na tatu nitazungumzia kuhusu tarikhu shubuhati, ya kuwa hili jambo la shubuhati historia yake inaanzia wapi. Na inshallah pia nitazungumzia baada hapo, sasa ndio nitaingia kwenye maudhu ambayo ni manhaju salaf fi taamuli ma'a shubuhati shayatin, thumma manhaju salaf fi taamuli ma shubuhati bani Adam. Inshallah tazumzia maudhu zote hizo, na kisha pia nitazumzia kuhusu kipengele inshallah tukipata wakati, asbabu almu'ina ala talaqi wa ta'athur alqalbi bihadhihi shubuhati, kisha aqsamu nasi ma shubuhati. Haya ni mambo ambayo tumeweka nia na azma ya kuwa inshallah tuyazumzie, na huenda inshallah tukayazumzia yote ikiwa fursa itakuwa inatusamehe kufanya hivyo. Kwanza kabisa maudhu tumesema itakuwa ni kwa unwani ya kuwa manhaju salaf as-salih fi taamuli ma'a shubuhati. Manhaj ani njia ya watu wema waliotangulia katika kuamiliana na shubuhati. Shubuhati ni kitu gani? Tutakuja kueleza kikamilifu kama ilivyoelezwa na maulama, lakini kufupi kabisa ni jambo la utata, ni jambo ambalo una utata nalo. Kwanza kabisa, kwa nini tuzungumzie maudhu hii kwa sasa na hasa hasa za mazetu za leo? Kumaanisha kuwa nataka nizungumzie kwa ufupi kabisa kuhusu umuhimu wa maudhu hii ni kwa sababu sisi tunaishi ndani ya zama ambazo kuna maradhi makubwa sana ambayo yameenea na yamempata kila mmoja wetu, na haya ni maradhi mawili ambayo yameelezwa na maulama tangu zama za kitambo sana, lakini sasa kila zama zinapoendelea kwenda haya maradhi yanazidi kuongezeka, na ikawa sasa kuna muhimu na haja kubwa ya kuzungumzia ili tuelewe kuwa tuna ugonjwa, na huu ugonjwa tutafanyaje mpaka ili tusalimike, ama la sivyo angalau tuupunguze katika maisha yetu. Magonjwa yenyewe ni maradhi shubuhati wa maradhi shahawati. Haya ni magonjwa mawili ambayo yote mawili huwa yanaumiza moyo wa mwanadamu kwa jumla, na hasa hasa moyo wa Muislamu. Kuna ugonjwa wa shubuhati ambao ndio maudhui yetu ya leo, na kuna ugonjwa wa pili ambao ni ugonjwa wa shahawati, na pia ugonjwa ambao hatuzungumzia lakini upo. Kwa nini siku hizi maradhi haya yamezidi, maradhi ya, ya shubuhati, ni kwa sababu ya kuzidi na kuongezeka ahzab, mapote, watawaif, wanehal, wa afkar, adhala. Na haya mapote yote ni mapote ambayo kila pote limebeba shubuhati zake. Kwa hiyo ina maana kwa kila unapozungumzia kuhusu pote fulani, yale ambayo utazungumzia kwa kule kuwarekebisha hao wanaoenda kwa pote hilo na wanaojinasibisha na pote hilo, itakuwa yote hayo ni shubuhati ambazo tunazizungumzia. Na tunajua zama hizi mapote yamejaa zaidi, hata unapoyazungumzia mengine wengine watakuwa hawajui zaidi ya ilivyokuwa zamani. Jambo la hatari ya pili ni kwa sababu ya kuwa siku hizi imekuwa ni wepesi sana hizi shubuhati kuwafikia ndugu zetu Waislamu, na ni kwa sababu ya wepesi wa vyombo vya habari ambavyo sahihi vimeenea sana kwenye mikono na kwenye majumba na kwa maisha ya watu kwa jumla, vyombo ambavyo vinarahisisha kufikisha ujumbe wa aina yote kwa yule mwenye kuhitajia ujumbe huo na hata asiyehitajia pia ujumbe huo, kiasi cha kuwa hata wazazi ambao wana iltizamu, kiasi cha kuwa wanafuatilia maisha ya watoto wao na hata wake zao na kwa jumla wale ambao wanasimamia wako chini yao, inakuwa ni vigumu kuwadhibiti na kuwa control wale ambao wako chini yao. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kuna mengine ambayo yako nje ya uwezo wao, yako nje ya uwezo wao, na si mengine bali mengi. Na ni kwa sababu ukisema upeleke mtoto shule, tayari hapo shule kuna shubuhati nyingi ambazo zinapatikana pale, ambazo si zote utazijua ili angalau akija uweze kumrekebisha, na pia si zote ambazo huyo mtoto anaweza akawa anajua kuwa hii ni shubha, kwa hivyo la sawa ni hili. Walimu ambao wanamfundisha wamejaa na shubuhati, bali hata kuna baadhi ya madaris ambazo hivyo hivyo pia kuna baadhi ya mudarisuna ambao wana shubuhati. Hapo ni mahala ambapo unapeleka mtoto asome, ambapo ni lazima utampeleka asome mtoto. Huyo mtoto vile vyombo ambavyo ataitishwa anapokuwa anaendelea kukomaa na kuwa sasa anaelewa mambo ambayo anasoma, vyombo ambavyo ataitishwa ili vimsaidie katika masomo pia ni vyombo ambavyo vinamfanyia wepesi kumfikishia hizo shubuhati. Siku hizi na nyinyi mnajua kuwa serikali inasema kuwa sisi ni serikali ya digital, wenyewe wanasema hivyo kumaanisha kuwa itakiwa sasa mambo yote yaende kidigital, mtu laptop mkononi. Na hiyo laptop ambayo wanasema kuwa inarahisisha mtu kusoma, si tu kusoma bali pia inamrahisishia kufikiwa na shubuhati, kiasi cha kuwa kiingia pale ndani utapata kuwa hakuna vile unaweza kumdhibiti huyo ambaye anaicho chombo ya kuwa hili na hili na hili na hili usilisome, usilione wala usilisikie. Kwa vyombo ambavyo tunavyo sasa ni vyombo ambavyo vimerahisisha hizi shubuhati kuwafikia Waislamu kwa njia ambayo utapata kuwa yani inakuwa ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo kuna vyombo vya kusikia, kuna vyombo vya kuona, kuna vyombo vya kusoma, na vyote hivi ni vyombo ambavyo viko majumbani mwetu, baadhi yake viko mashuleni, baadhi yake na hata vingine tunatembea navyo mifukoni, mobile. Naelewa mtu akitoa hivi unapata kuwa unampata kuwa anatembea na huku yale ambayo anayasoma, yale ambayo anayaona, yale ambayo anasikia, utapata kuwa si yote ambayo ni haku, bali kuna mengine ambayo utapata kuwa tayari anaingia katika shubhati. Kwa kumaanisha kuwa kwa hakika tunaishi katika zama ambazo kuna mtihani mkubwa sana, na ndio sababu lazima tueleze jambo hili ili angalau tuzinduke na tujue ya kuwa ni hatari gani ambayo inatukabili zama zetu ambazo tunaishi sasa. Na hatari yenyewe ni hatari ya nini? Ya shubuhati. Tunapozungumzia kuhusu shubuhati, ndugu zangu Waislamu, ni mambo ya kumtia mtu katika utata na shaka na asielewe kuwa saa afanye nini, na kisha pia ni mambo ambayo yanamfanya mpaka mtu aweze kuacha msimamo wa haki na afate msimamo wa batil, akidhania kuwa ndo msimamo wa haki. Tunapozungumzia jambo hili la shubuhati, ndugu zangu Waislamu, lina historia kubwa sana. Hapa tunaingia katika sehemu ya pili ya maudhui yetu, na nikuzungumzia kuhusu kwa ufupi kabisa historia ya shubuhati. Asili na chimbuko na chanzo cha shubuhati ni ibilisi, ni ibilisi, sheitani. Yeye ndio chanzo na chimbuko cha shubuhati. Kwa hivyo mbinu kubwa ambayo ibilisi anaitumia kupoteza waja wa Allah ni kutumia shubuhati, zaidi ya hata kuliko kutumia shahawati. Na tukianza kuangalia historia ya vile ibilisi alianza kuwapoteza wanadamu, mwanadamu wa kwanza kabisa kupotezwa alikuwa ni Nabiullahi Adam alayhi salam. Na ibilisi alienda kwake akamjaza shubuhati, mpaka ikawa sasa Adam alayhi salam ile njia ya haki na ya sawa ambayo tayari alikuwa nayo akaiacha, na akafata zile shubuhati za ibilisi, na ikawa ndo sababu ya kumuasi Allah. Inshallah takuja kuzungumzia jambo hilo kwa ukamilifu ikifika watu wake, lakini kwa ufupi ni kuwa ibilisi alimwendea Adam na Hawa na akawaeleza ya kuwa mimi nimekuja kuwa nasihi, tena mimi nasaha yangu inatoka moyoni na ya dhati kabisa. Kisha akaapa ya kuwa mimi kwa hakika nasaha zangu ni nasaha ambazo ni za ukweli, kwa hiyo msinitilie shaka kabisa. Nasaha ipi? Akaanza kueleza ya kuwa je, niwaoneshe mti ambao mkila mtaishi milele na mtapata pia ufalme wa milele, hani mtakuwa humu peponi kwa raha na starehe milele kwa milele kwa milele. Basi Adam kwa nini asitake kuambiwa, na hali ya kuwa kila mwanadamu anapenda jambo hilo la kuwa akiwa ana raha na neema, basi ile neema idumu kwa milele kwa milele kwa milele. Basi Adam akasema kwa nini? Ibilisi akamwambia, basi huu mti ambao mmekatazwa na Allah kwa msile, basi hakuwakataza isipokuwa ni kuwa mkila mtaishi milele. Haya, sasa tayari hapa ibilisi ashaingiza shubha kwa moyo wa Adam na Hawa. Na kabla hapo, mashallah, walikuwa wote katika nini? Katika manhaji salimu, katika njia ambayo ni ya sawa kabisa, ambayo Allah aliwaambia kuwa fala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Tayari washaambiwa hivyo, hiyo ndio njia sawa. Lakini sasa ibilisi amekuja na shubha ya kuwa huu mti Allah aliwakataza kwa sababu mkila tu hivi basi nyinyi mnaishi milele. Sasa Adam akawa tayari shubha inampa utata na inamsumbua katika moyo wake, na mwisho akasalimu amri kwa kufata kila alichoambiwa, akidhaniwa kuwa ndio haki na ndio nasaha ya sawa, na kumbe ndio kupotea. Sasa hapa ndio lazima tusimame kidogo, kisha tutafakari ya kuwa ikiwa Adam alayhi salam ye tunamjua kuwa ni nabii, kisha alipowekwa na Allah aliwekwa mahala ambapo hakuna mughriyat, yani hakuna vishawishi vinavyomshawishi mpaka aweze kushawishika na shubuhati ambazo huenda zikamfikia. Na zaidi ya hapo aliishi katika zama ambazo ni zama ambazo zilikuwa shubuhati zake si nyingi, na pia wasaili za kuwafikishia shubuhati zilikuwa si nyingi kama sasa. Lakini licha hivyo ilikuwa ni shubuhatu hiyo hiyo, na ikabidi impate na ikawa ndio moja kwa moja akaikubali. Itakuwaje sisi ambao tunaishi katika zama ambazo utapata kuwa hizi shubuhati si moja wala si mbili wala si tatu, ukikwepa hii unaipata hii, ukipita hii iko mbele yako, hana muhimu ni kuwa umezingirwa na hizo shubuhati zote. Kisha tunaishi katika zama ambazo zile njia za kutufikisha hizo shubuhati ni muyassara wa musahara, hani ziko kila mahala ambapo tena kunapata kuwa antuko hatarini zaidi tukijilinganisha sisi zama zetu hizi na nafsi zetu na Adam alayhi salam. Lakini sasa tukisema kuwa tuanze kuzungumzia historia kuanzia kwa Adam, vipi shubuhati ziliwapata wanadamu mpaka zama zetu za leo, itakuwa hata hiyo ni maudhui peke yake na kisha haitamalizika. Kwa tukienda moja kwa moja mpaka zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu masala shubuhati, utapata kuwa Mtume yeye aliwahakishia maswahaba akawaambia kuwa nyinyi msiwe na wasiwasi. Na inshallah hadithi hiyo itafika katika kitabu kisoma kikamilifu. Akawaambia kuwa Mtume akasema kuwa an-nujumu amanatun lis-samai, nyota huwa ni hifadhi na ni kama walinzi wa mbinguni. Fa idha dhahabatil nujum atatis sama matu'ad, nyota hizi kiondoka basi mbingu zitapatwa na yale ambayo Allah ameahidi. Kisha Mtume akasema wa ana amanatun li ashabi, na mimi pia ni mlinzi wa masahaba wangu, anawalinda na hizi shubuhati. Kwa kuwa ikitokea tu hivi kabla haijaenea na kuharibu nyoyo za masahaba, tayari Mtume ashaimaliza kwa kuikabili na kuivunja vunja kwa hoja na dalili ambazo ni za moja kwa moja. Kwa vile kwa masahaba mashallah wana neema, kwa kuwa walikuwa naishi na Mtume ambaye amewahakikishia ya kuwa yeye ni mlinzi wao kwa hizi shubuhati. Bali katika hadithi nyingine Mtume akasema ya kuwa alipokuwa anazungumzia kuhusu Dajjal, Mtume akasema ikiwa Dajjal atatokea na mimi bado niko, na ujue kuwa Dajjal akija atakuwa ameandamana na amesuhubiana na shubuhati tele sana, na atakuwa hawapotezi wanadamu isipokuwa kutumia shubuhati. Mtume akamwambia maswahaba, msiwe na wasiwasi, ikiwa atatokea na mimi niko bado mimi niko, basi mimi nitapambana na yeye, hizo shubuhati zake mimi nitahakikisha kuwa nimezimaliza. Lakini ikiwa atatokea na mimi tayari sipo, hasa kila mtu na nafsi yake. Kwa kila mtu manake ni kutetea na nafsi yake na hizo shubuhati. Ingawa katupa baadhi ya njia ambazo tunaweza tukabiliana na shubuhati za nani, za Dajjal, kwa kusoma aya 10 za mwanzo na mwisho wa sura Kahf. Kisha Mtume akasema na maswahaba wangu ni walinzi kwa shubuhati kwa umma wangu. Na hii ndio hadithi miongoni mwa hadithi ambazo sisi tunazitumia kuonesha umuhimu wa kufata manhaj as-salaf as-salih, kwa sababu unapofata manhaj ya Mtume na manhaj ya maswahaba utakuwa wewe umeshikamana na manhaj ambayo ni mlinzi kwako kutokana na shubuhati ambazo zinaweza zikakusibu, nikawa bila shaka kushikamana kwako na manhaj ya watu hao itakuwa ni salama kwako pia. Mtume tu baada ya kufa shubuhati zikaanza kuwatatiza maswahaba. Maswahaba hata Mtume hajazikwa tayari washaanza kuwa na utata na mambo mengi tu katika Uislamu. Jambo la kwanza ambalo liliwatatiza maswahaba, mpaka ta Umar bin Khattab radhiallahu anhu pia akatatizika na akashikwa na shubuhati, ni kuhusu kuwa sasa Mtume amekufa ama hajakufa. Umar akawa na msimamo dhabiti akasema kuwa Mtume hajakufa. Na si peke yake bali hata baadhi ya maswahaba pia wakasema hivyo. Nili jambo tayari lilikuwa ni shubha. Lakini Abubakar radhiallahu anhu alikuja na alipopata habari hiyo akaenda moja kwa moja mpaka kwa Mtume na alipohakikisha kuwa kweli amekufa, akatoka na akaanza kupambana na hiyo shubha ya kwanza. Kasema man kana yabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, man kana Abdullah fa inna Allah hayyun la yamut. Thumma tala qawlahu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Kwa hivyo hiyo tayari ikawa imeshaondolewa hiyo shubha, mpaka hata Umar radhiyallahu anhu akasema ka'anni lam asmaha, ani kana kwamba yeye alikuwa hajawahi kusikia aya hiyo kabla ya hapo. Na hii ndio hatari ya shubha, ya kuwa unaweza ukaingizwa shubha katika moyo wako na ile shubha ikafuta kabisa ile haki na ikafunika kiasi cha kuwa ukawa kabisa hauoni ile haki ambayo ulikuwa unaijua kabla hapo. Ingawa wakati mwingine ile shubha inaweza katangulia kabla haki ikawa imeziba kabisa ile haki hata ikija huioni.
Shubha ya pili pia Umar Abubakar pia kapamana nayo zama zake hizo, kwa kuwa alikuwa bila shaka yeye ni wa kupigiwa mfano kwa wale ambao bila shaka walikuwa wanajua haki na wenye kubainisha ile haki na ikondoka shubha kwa wanadamu. Ni baada ya kuosa mtu anataka kuosha, wakaanza kutatizika kuwa tumuoshe vipi, tumvue nguo ama tumuoshe na nguo zake. Shubha ya tatu ni kuhusu kuwa tumzike wapi. Shubha hizo zote Abubakar akawa anaeleza yale majibu. Mwisho, na hii ilikuwa ni shubha kubwa sana ambayo ilimfanya Abubakar akawa yeye anatajwa kwa historia ya Kiislamu ya kuwa alikuwa ni mwokozi wa hii imani ya tauhid, na baada yake mwokozi wa pili wa aqida tauhid baada ya Abubakar alikuwa ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ni kuhusu msimamo wake kwa shubha ya murtadin, na kwa sababu ya kuwa mtume ashakufa. Sasa baadhi ya Waislamu wakasema, madamu mtume amekufa, sasa kuna mambo ambayo hatuyafanyi, zaka hatuitoi. Wengine wakaanza kudai utume, wengine wakaanza tu mambo mengi tu ambayo yote yanakuja katika kapu la shubuhati. Abubakar akasimama kidete na akasema, hapa si masala ya kuwa njooni tuongee, ni masala ya kuwa ni vita na ni mapambano, mpaka nihakikishe ya kuwa hizi shubuhati nimeziondoa zote katika nyoyo zenu, ama la sivyo manake ni vita mpaka mwisho wa vita. Umar akawa ameridhika mwanzo, lakini alipoona kuwa Abubakar msimamo ni huo huo, akaona bila shaka ino njia hapa, na ikabidi waungane na wote maswahaba wakawa wameelekea kuhusu kupambana na hiyo shubha, na mwisho wakaimaliza. Zama za Umar shubha zilikuwa ni nyingi, lakini nadhani tukifupisha, miongoni mwa watu ambao walifahamika zaidi kwa kuanza kueneza shubha katika zama za Umar alikuwa kuna jamaa mmoja anaitwa Subayr. Basi habari zake zilimfikia Umar, Umar alimkamata na akamchapa, tena kumchapa kisawasawa kabisa mpaka akamtoa damu. Hata Subayr akasema kuwa, Amirul Mu'minin, zile shubha ambazo zilikuwa nazo zimeshaondoka kabisa kwa hizi viboko. Lakini sitoshe, Umar inasemekana kuwa alimfukuza pale Madina na kisha akakataza watu wasimuongeleshe mtu huyo, ili isijikao kuna baadhi ya shubha ambazo pia mbakia nazo, na akaanza nini kuwapoteza nazo watu. Lakini maskini Uthman tunamjua kuwa alikuwa ni mtu mpole, mtu ambaye ana huruma. Basi shubha zilipoanza kuenezwa zama zake na Abdullah ibn Saba, basi zilienezwa na ikawa mwisho wake ikawa ndio sababu ya Uthman kuuawa, kwa sababu hizo shubha ambazo Abdullah ibn Saba alizieneza. Zama za Ali radiyallahu anhu ndio shubha kubwa pili zuka, nao ni shubha ya Khawarij, mbali na shubha zingine ambazo pia zilikuwa zama hizo. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ye aliona kuwa njia muafaka, ambao pia ni miongoni mwa njia ambazo salafu salih wanazitumia kwa kupambana na shubha, ingawa wengi wa maulamaa wanashauri kuwa hiyo njia isitumike kwa wingi, itumike wakati wa haja, na yule ambaye atakatumia njia hiyo awe ni mtu ambaye ni mutamakin, ni alim, ani mwanachuoni ambaye anajiamini na amejimakini, kisha mashallah Mwenyezi Mungu amemruzuku dhakira qawiya bihaythu yastahdhiru aladilla min hinha, ani manake ni kuwa ni alim, anaelewa anachokisema na kisha dalili anazo, na si tu kuwa nazo kiasi cha kuwa ataongea na mtu kisha mtu atoe shubha alafu au anatafuta dalili au amesahau ama haikumbuki, kisha akishaondoka hapa ameenda sasa nyumba, ile jambo ningemwambia hivi ingekuwa nishamaliza, lakini sasa amechelewa. Ali bin Abi Talib akawatumia Ibn Abbas radhiallahu anhu, na kweli Ibn Abbas alienda akaketi na Makhawarij akawajadili kuhusu zile shubha ambazo walikuwa nazo, na walillahi alhamd wengi wao wakakinai baada ya maelezo ya kukinaisha kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, lakini kuna wengine wakabakia na msimamo wao kuwa hatubadiliki, tuko hivyo hivyo. Asa hao ndo aliyakaamua kuwa njia ya pili baada kuwa aqamna alaykum alhujja, njia ya pili sasa ni kiboko. Na kweli akaenda akawapiga vita kabisa jamaa ambao walikuwa ni alhadhuria. Kwa jumla, ukianza kusoma historia ya shubahat utapata kuwa ni historia ndefu sana, na kila zama shubha zinazidi zikiongezeka na zikibadilika. Kwa inatosha tu tukizumzia kuhusu shubha iliyotokea zama za Adam na zama za makhulafa rashidin, tusiende mpaka tukaenda katika zama za Umawiya na Abbasia na daula ambazo zilifuatia, kwa sababu itakuwa tunarefusha sana maudhu. Lakini sasa turudi kwa maudhu yetu ili tuanze kueleza yale ambayo bila shaka tumekusudia kueleza. Tunaposema ya kuwa tunazungumzia kuhusu manhaji salaf as-salih fi ta'amuli ma'a shubuhati, manhaji nadhani wengi wetu tunajua maana yake ni njia. As-salaf as-salih maana yake njia ya watu wema waliotangulia. Na tunapozungumzia kuhusu watu wema waliotangulia, huwa tunakusudia maswahaba na matabi'in na atba'u tabi'in. Hao ndio salafu salih. Ukisikia as-salafu salih, basi wanakusudiwa nani? Ni maswahaba, karne yao, kisha karne ya tabi'in, na kisha karne ya tabu tabi'in. Na hii kwa ushahidi wa hadithi inayopatikana kwenye sahihaini, hadithi ambayo ni mutawatir, impokewa na Bukhari na Muslim na hata wengine katika ashabu sunan, an jama'ati min as-sahaba an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kwa hivyo hadithi hii ndio hadithi ambayo imetegemewa kwa kuonesha ya kuwa salafu salih ni karne ya mtume ambayo ni ya masahaba, kisha karne inayofuatia, na kisha karne inayofuatia, kwa sababu mtume asema khairu nasi, watu bora zaidi karne ni wale waliokuwa katika karne yangu ambao ni masahaba, thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliofuatia ambao ni matabiini, thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliofuatia. Kwa vina maana hao ni nini? Ndio salafu salih. Kwa sisi tunaangalia kuwa masahaba na attabiin na atba'u tabiin, je, njia yao kwa kuamiliana na shubahati ilikuwa ni njia gani? Kwa hiyo ndo mada yetu. Kwenye hadithi ambayo nimesoma, kuna kitu kidogo ambacho nimeona kuwa angalau pia nikizungumzie, ingawa si katika mada, lakini itakuwa pia ni faida. Mtume amesema khairun nasi qarni. Hii lafzi ya qarni, maulama wa ahli sunna wal jamaa wametofautiana kuhusu kuwa karne ni miaka mingapi. Kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa karne ni miaka 100, na kuna wengine wanaosema kuwa karne ni miaka 70. Wale wanaosema kuwa karne ni miaka 100 wanategemea hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anatuma kila baada ya miaka 100 yule ambaye anafanya tajdidi ya dini hii, yule ambaye anafanya tajdidi ya dini hii yani ya Uislamu. Inna Allaha yab'athu ala ra'si kulli 100 sana man yajaddidu laha dinaha dina. Sasa hii hadithi ndio wakasema kwa vile kila baada ya miaka 100 ndio Allah anatuma yule ambaye atakuwa ni mujaddid, na maana kwa sasa baada ya miaka 100 ndio karne moja. Kwa hiyo ndio maana ya mtume anaposema kuwa khairun nasi qarni, basi maana yake ni miaka 100. Lakini kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa hapana, karne ni miaka 70, na dalili yao ni hadithi ya mtume pia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo mtume anasema ya kuwa a'maru ummati ma baina 60 ila 70, manake umri wa umma wangu ni watu wanaishi kati ya miaka 60 na 70.
Sasa kumaanisha kuwa huo ndio mwisho wa umri ya wa nani, wa umma huu, ya kuwa watu wanaishi mpaka miaka 70 mtu anakufa, kwa itakuwa hiyo ndio mwisho wa karne. Na hii ndio kauli ambayo Sheikh al-Islam bin Taymiyyah ameunga mkono, na hata baadhi ya maulama wengi walisema jamaa ya kuwa karne itakuwa ni miaka mingapi, ni miaka 70. Na kwa maana hiyo itakuwa saa hapa mtume anaposema kuwa khairu nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ina maana kuwa mwisho wa hizo karne tatu itakuwa ni mwaka wa 220, itakuwa ndio mwisho wa karne tatu, kwa sababu hapa tunaanza kuhesabu baada ya mtume kufa. Na tukianza kupiga hesabu ya miaka 70 mara tatu utapata kuwa ni miaka 110. Na kwa vile sisi kalenda yetu ya Kiislamu tunaanza kuhesabu baada ya mtume kuhama, na baada ya mtume kuhama mtume aliishi miaka 10 ndio akafa, na maana kwa tukizidisha ile miaka 10 ya mtume kabla kufa inakuwa sasa inafika miaka 200 na ngapi na 20. Lakini asli ilikuwa ni miaka 210. Lakini 10 ya pili inazidishwa inafika 20 kwa sababu ya zile miaka ambazo mtume alifariki, kwa vikawa sasa ndio karne inaanza kuhesabiwa hapo. Kwa jumla haya ni masuala ambayo maulama wameyazungumzia, na nikuona kuwa pia nikizungumzia itakuwa pia si makosa. Hasa tunapozungumzia kuhusu shubahati, ili ndio tuingie katika moja kwa moja kwa maudhu ya kuwa shubahati ni kitu gani. Maulama wamezungumzia kuhusu shubahati. Kwanza katika lugha, ashubaha fi lugha bimaana al-iltibas wal-ikhtilaf. Iltibas ni kitu ambacho kinatatiza, wal-ikhtilaf na kitu ambacho kinachanganya. Kwa hivyo chochote ambacho kinakutatiza na kinakuchanganya, kinakufanya uchanganyikiwe, basi hicho kinaitwa ashubaha. Hiyo ni kilugha. Lakini katika sheria na istilahi, shubha hiya iltibasu alhaq bilbatil, ni kule kuchanganyika haki na batil. Hiyo ni taarifa ya kwanza, na ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza Mayahudi, akawaambia kuwa wala talbisu alhaq bilbatil wataktumu alhaq wa antum ta'lamun, kwa kumaanisha kuwa watu ambao ni hodari sana kwa shubuhat ni Mayahudi, kwa kule kuchanganya haki na batil, na wakakufanya mpaka utatizike ushindwe kuelewa kuwa hapa haki ni ipi na batil ni ipi. Lakini alim ambaye ametafsiri ama ameifanyia taarifu shubha kwa maneno ambayo yako wazi kabisa ni Ibn Qayyim al-Jawzi kwenye kitabu chake cha Miftahu Dar al-Saada. Akasema Ibn Qayyim ya kuwa hiya waridun yaridu ala alqalbi, ni jambo ambalo huwa linazuka kwenye moyo. Yahulu, jambo hilo linakuwa ni kizuizi, bainahu, baina ya huyo mwenye moyo huyo, mwenye moyo huo, wa baina inkishafi alhaqi, na kati ya kubainikiwa na haki. Ni jambo linazuka moyoni, linafanya mpaka sasa ile haki ambayo ilikuwa ubainikiwe na haki hiyo inakuwa sasa ushafunikwa, hawezi ukabainikiwa na hiyo haki, kwa sababu ya jambo lile ambalo limezuka moyoni mwako, ima limezuka kabla ile haki, hasa ta haki ikija haiwi bayana, ama limezuka baada ya haki kwa ilikuwa uko nayo ikakufanya mpaka ile haki sasa ikawa tena imekutatiza, basi inakuwa nini? Ni shubha. Na Imamu Ahmad Ibn Hanbal alipokuwa anazungumzia kuhusu shubha alisema kuwa ashubha tuhia manzilatun baina alhalali walharam, wakala aidan ashubha hiya ikhtilatu alhalali bilharam. Imam Ahmad anasema hivyo ya kuwa shubha ni jambo ambalo linapatikana kati ya halali na haramu, kiasi cha kwasa haujui kuwa uliite haramu ama uliite halali. Hiyo ndio shubha kama alivyosema Imamu Ahmad. Lakini sasa mimi baada kufuatilia maulama akwali zao wanapozungumzia kuhusu shubha, ni kuona kuwa maelezo ambayo yanaweza yakamfanya mpaka mtu wa kawaida
akaelewa kwa haraka na kwa wepesi maana ya shubha. Ni ikiwa tutasema ya kuwa shubha ni chochote ambacho mtu ambaye yuko kwenye batil atatumia kitu hicho kutetea batil yake, basi yeye ni shubha. Ani mathalan mubtadi' anafanya bid'a yake, mathal kama bid'at maulid. Kwa mambo yote ambayo wale watu wa maulidi huwa wanayatumia kutetea maulidi, hizo zote ni shubha hizo. Na mathalan kama khawarij, kwa hivyo adila zote ambazo hawa wanazita kuwa ni adila kwao kwa kutetea zile afkar ambazo ni batila kwao, na sisi tunajua kuwa ni batila, basi hizo zote wanazita kuwa ni dalili, lakini sisi tunazitaje shubha. Hiyo ndio maana shubha. Kwa hivyo ina maana kuwa pote lolote ambalo sisi tunaamini ya kuwa ni pote potofu, kisha wana mambo ambayo ni ya batil, na kisha mambo hayo wakawa wanategemea hoja fulani kuyatetea, hizo hoja sisi tunaziita kuwa ndo shubha. Ndo nini? Ndo shubha. Kwa hiyo ndo maana shubha. Sasa sisi maudhui yetu ya leo tunataka tujue ya kuwa msimamo na mwelekeo na njia ya sawa ambayo ilikuwa ina salafu swale kwa kupambana na kukabiliana na hizo shubuhati ni njia gani, ili sisi pia tuwe katika njia hiyo. Kwa hiyo ndo mada yetu inshallah leo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizunguzia kuhusu hizi shubuhati kuenea tena kwa nyoyo za Waislamu, tena kwa njia ya hatari sana. Akaeleza kwa hadithi ambayo inapatikana kwenye Sahih Muslim, an Hudhaifata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu ala alqulubi, fitna zitawekwa wazi na zifunguliwe, iwe sasa ziko wazi kabisa katika moyo, ka ardhi alhaswiri, kama vile mkeka huwa unafunguliwa, udan udan ani shay'an fa shay'a au wahidan ba'da akhar. Ani manake hizo shubha alfitan almuradu biha huna bimaana shubhati, ikawa sa manake shubha baada shubha, shubha baada shubha. Ani manake dalili baada dalili kwa wale ambao ni wapotofu, lakini kwako ama kwa yule ambaye anajua haki itakuwa ni shubha. Kwa hivyo ukiketi na mtu ambaye ni katika wale ambao ni ahli dhalala, utapata kuwa anakupa hoja baada ya hoja zake za kuonesha kuwa lile analifanya ndio haki. Sasa hizo hoja ndio nini? Ndio hizo fitan, turadu ala alqulubi. Mtume akasema ka ardhi alhasiri, kisha udan udan, yani bi maana shay'an fa shay'a. Utapata kuwa ukienda kwa rawafid, utapata kuwa wanakupa hoja zao za kuonesha kuwa yale wanayoitikadi ndio sawa, kisha wanakupa zile shubuhati ambazo wanazita kuwa ndio hoja. Ukienda kwa hawa ambao ni khawariji, pia wanazo hoja zao ambazo ni shubhati. Ukienda kwa hawa ambao utapata kuwa ni sufiyuna, ambao ni hawa ahlul bid'a alkhurafiyun, pia wana hoja zao kwa yale ambao utapata kuwa wanatetea. Kwa hizi mtume anasema kuwa zitawekwa wazi kabisa, na bila shaka hizi ndio zama ambazo tunaishi, ya kuwa hizi hoja ziko wazi na bayana kabisa katika nyoyo za wanadamu. Yani kila kitu unapotaka kukipata unakipata tena kwa wepesi kabisa. Hawa wanategemea hoja zipi katika maulidi? Basi ukienda pale katika internet unazipata zimeenezwa kabisa, asinazisoma kabisa mpaka unapata kuwa lakini hii inaonekana kweli ni maakul. Hapo sasa unapata kuwa ile hoja ishaanza kuathiri ile akili yako. Mtume akasema fa ayu qalbin ushribahu nukitat fihi nuktatun sauda, hasa moyo wowote utakaokunywa hiyo shubha na ukaikubali na ukashawishika na hiyo shubha, kwa kuwa labda inaweza ikawa ni haki ama vipi, basi huwa tayari moyo ule umeshawekwa kwenye moyo huo tone nyeusi. Au ayu qalbin ankaraha, lakini moyo wote ambao utakataa hiyo shubha, nukitat fihi nuktatun baydha, basi huwa moyo huo unawekwa nuru, nukta ambayo ni ya mwangaza nyeupe, kwa kuwa hiyo ni hidayah na imani. hatta tauda, mtume anasema mpaka saa inakuwa alqulubu, nyoyo zote za wanadamu, ala qalbaini, zinakuwa ni makundi mawili. Kundi la kwanza qalbun aswad, kuna moyo ambao utakuwa ni mweusi. Kuna baadhi ya watu watakuwa na nyoyo nyeusi kwa sababu ya zile shubuhati vile zinakuja moja baada nyingine, na zikiingia zinabakia pale, zikiingia zinabakia pale, na kile inapobakia inabakia na weusi 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 mpaka ule moyo unakuwa. Mtume anasema qalbun aswad mirbadan kalkuzin mujakhia, moyo unakuwa ni mweusi. Kisha mirbadan manake umechakaa. Wa kalimatu mirbad fil asli asluhu min arbadda, min arbadda, arbadda shay'u idha taghayyara launuhu shay'an fashay'a, manake kitu ambacho kilikuwa kina rangi yake ya asili kisha ile rangi ikaanza kubadilika kidogo kidogo, basi inaitwa nini? Mirbada. Kalkuzil mujakhia, kisha ule moyo unabadilika, unakuwa upside down kama glass ambayo imegeuzwa. Badala ya kuangalia hivi ili nini maji kumwaga yaweze kutulia ndani, ile glasi inageuzwa hivi kiasi cha kuwa sata ukimwaga maji inamwaga tu chini, yani ile haki haiwezi kaingia ndani, inakuwa sasa ile haki inaingia nini, inaanguka tu upande kwa upande, kwa sababu ulishakuwa moyo ambayo umejaa na shubhati. A makluban la yarifu maarufan, ani moyo unakuwa kwa sababu zile shubhati ambazo zimejaa katika moyo huo kiasi cha kuwa moyo huo hata hautambui kabisa haki na sunna na ukaikubali. Wala yunkiru munkaran, na ile munkar ambayo ndo bid'a ambayo ndo shubha haikatai, huyo moyo haukatai shubha hiyo bali naikubali. Illa ma ushriba min hau, ikawa moyo huo ambao ni moyo uliojaa na shubhati haukubali isipokuwa yale ambayo ni hawa zake, yani zile shubhati peke yake ndio zinakubali, zinakubalika katika moyo, lakini isipokuwa hiyo haikubaliki. Kisha mtume akasema wa qalbun abyad, kisha sampuli ya pili ama aina pili ya nyoyo ni moyo mweupe. Fala tadhuruhu fitnatun, moyo ambao mashallah kiasi cha kuwa haudhuriwi kabisa na fitna yote, yani na shubha yote, maadama tisamawati wa ardhi, kiasi cha kubakia mbingu na ardhi, maanake mpaka kiama au mpaka huyo mtu afariki, ikawa Mwenyezi Mungu amemhifadhi kiasi cha kuwa shubha kila zikija zinaregea, haziwezi zikaingia wala zikawa zinaathiri moyo huo. Kwa hivyo hapa mtume anabainisha, yani kwa kuwa hufikia wakati zile shubha zikawa zimesambazwa na zimetapakaa na zimewekwa wazi na bayana kabisa, hasa ikawa ni kila moyo ni chaguo lake, ukubali hizo shubha, na kila unapokubali shubha moja weusi katika moyo mpaka unakuwa moyo wote ni mweusi, ama lazima ukataa hizo shubha, na kila ukikataa mashallah Mwenyezi Mungu anakuzidishia imani na nuru katika moyo wako, inakuwa sasa unakuwa na bayana zaidi na uangalifu zaidi kuhusu shubha zingine. Kwa hivyo inshallah sahihi, tunaanza sasa, tunaingia moja kwa moja kuhusu ndani ya maudhui yetu. Na tunapoingia katika maudhui, mimi nimegawanya, yani niliposoma, yani nilipofanya darasa hii maudhui nikaigawanya kwa mara mbili, kwa kuwa kuna shubahati ambazo huwa moja kwa moja zatoka kwa shetani, na shetani hatumii yeyote isipokuwa yeye mwenyewe binafsi, anakuja mpaka wapi? Mpaka moyoni mwa mwanadamu, alafu anaweka hizo shubha. Kuna shubha kama hizo. Kisha kuna aina pili ya shubha ambazo shetani huwa anazileta kwa moyo wa mwanadamu, lakini biwasitati bani adam, lakini kwa kutumia mwanadamu, yeye haji moja kwa moja, anampa mwanadamu mwingine, kisha huyo sasa ndio anakuletea hizo shubha. Sasa sisi tutaanza kuangalia kwanza kuhusu zile shubha ambazo za shetani ambazo huwa anaziingiza katika moyo wa mwanadamu. Unapogundua na unapotambua ama ukahisi ya kuwa sasa hapa ninavyoona tayari shetani ameanza kuniingiza ama kuingiza katika moyo wangu shubhati, yatakiwa uchukue hatua gani? Kwa hivyo hapo tunaanzia maudhui yetu. Kwa hivyo fa awwalu mawqif au manhaj salaf fi muwajahati shubhati shayatin, ni kama vile imetangulia kwa hadithi ambayo tumesoma hivi punde, mtume amesema ya kuwa shubha zinapokuwa zimewekwa wazi ili nyoyo zikubali shubha hizo, Mtume akasema ule moyo utakaokubali shubha hiyo basi tayari ushapata ugonjwa, na ule ugonjwa unakuwa ni nukta moja nyeusi, kisha ule ugonjwa unazidi kile unapokubali shubha nyingine unazidi. Kisha kuna moyo wa pili ambao mtume akasema kwa ule moyo ambao utaukataa ile shubha, basi ule moyo huwa unawekwa nukta nyeupe kwa kuwa ni hidaya hiyo umepata. Kwa hivyo katika hadithi hiyo nastambitu minhu ala anna awwala mawqif wa manhaj almuslim fi muwajahati ash-shubha allati hiya min shubuhati shayatin inkaruha, ni kuikataa, kuikataa kabisa tangu mwanzo, ima kwa kuwa ufunge milango na madirisha, uzibe masikio na macho kiasi cha kuwa hauna haja kuiona wala kuisikia wala kuambiwa chochote. Na huo ndio msimamo wa maulamaa wa ahli sunna jamaa, na hiyo ni njia ya salama zaidi, ya kuwa afadhali tangu mwanzo usikubali hiyo shubha ikakufikia, ikatae moja kwa moja, basi hiyo ndio salama. Masahaba radhiallahu anhum kwa hadithi ya sahih Muslim an Abi Hurairah radhiallahu anhu qala jaa nasun min ashabi nabi sallallahu alayhi wasallam fasaluhu, kuna baadhi ya masahaba walikuja kwa mtume kisha wakamuuliza mtume, wakamwambia mtume inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi, mtume sisi huwa katika nyoyo zetu tunayahisi mambo ambayo mmoja wetu huwa anaona ni hatari kubwa sana mambo hayo kuyazungumza, kwa sababu ni shubha hatari sana. Lakini sasa ndani ya moyo shubha hizo unaziwaza na unazifikiria na zinaendelea kufani kuzunguka tu hivi kama CD, naelewa hasa utapata kuwa unashinda ufanyaje, na ukizungumza unaona kuwa hapa nitakuwa nimeingia katika hatari kubwa kuzungumza jambo kama hili. Sasa mtume tufanyaje? Faqala, mtume akasema akiuliza waqad wajatumuhu, na ni kweli hayo mambo mmeyahisi katika nyoyo zenu ya kuwa mnapata shubha ambazo kwa sababu ya imani mmeshazitambua kuwa ni shubha mpaka mnaogopa hata kuzisema na kuziongea. Kalu naam, masaba akasema ndio, na ni kwa sababu mtu ambaye anataka kutibiwa lazima aweze kuweka wazi ugonjwa wake usifiche. Sasa huo ugonjwa shubha ziko katika moyo mtume, na hizi shubha tunaziona kuwa ni kubwa kiasi cha kuwa tukizungumza hata tujui kuwa hukumu itakuwa nini, lakini sasa zipo na zinazunguka hivi. Sasa mtume akasema kala, mtume akasema ikiwa kweli mnavyosema ni hivyo na kweli hizo shubha ziko katika nyoyo zenu, lakini sasa nyinyi mnazizuia, yani mnaziblock kwa kuwa hamzisomi hamziongei. Kala mtume akasema dhalika sarihul imani, basi hiyo ndio imani hasa. Hivyo kuwa kuna shubha ambazo shetani amepenya mpaka akaingia katika moyo akazitia, kisha akakaa pembeni anataka kuona kuwa utachukua hatua gani. Wewe ukachukua hatua ya kwanza kabisa ya kuwa mimi siongei wala sisemi chochote kuhusu shubha, nitapiga hii shubha vita, ima iondoke ama ibaki katika moyo, lakini simfikie yeyote ambaye si mimi. Mtume akasema sijua kuwa hiyo ni imani. Kala al-Imamu Nawawi fi sharhihi li hadha al-hadith, Imamu Nawawi akasema kwa kusharehesha hii hadithi, kwa sababu ni hadithi inayopatikana kwenye Sahih Muslim, Imamu Nawawi amesharehesha Sahih Muslim, akasema Mnawi maanahu isti'dhamukum al-kalama bihi, anikule kuona uzito na kuwa ni madhambi makubwa kuzungumza jambo hilo ambalo ni shubha katika moyo, huwa sarihul imani, basi hiyo ndio imani hasa ya kikweli kweli. Fa inna isti'dhama hadha wa shiddat al-khawf minhu, kwa sababu kule kuona uzito wenu na ukubwa wa dhambi kwa kuongea jambo hilo na kisha kuogopa kuongea kwa kuwa mnajua kuwa hiyo ni shubha, fadlan an itiqadihi, mbali na kuwa hata mwezi kabisa mkaitikadi jambo hilo, unaona kuwa halifai kabisa kwa sababu ni shubha na ni upotofu. Nama yakunu liman istakmala al-iman istikmalan haqiqiyan wantafat anhu ar-ribatu wa shukuk, Kwa hiyo haitokei isipokuwa kwa mtu ambaye imani yake imekamilika, nikawa ni imani ambayo haingii kabisa na shaka shaka. Ndio sababu ikawa sasa shubha imeingizwa, lakini sasa imekosa njia, kwa sababu maana yake mpata mahala ambapo ni madhubuti, mpata mwamba, haijapata ardhi ambayo ni rahwan, maana yake inaweza ikamea rahwa. Unaona, hasa hapo utapata kwa mtu akasema basi hiyo ndio imani ambayo ni sawa sawa, maana yake uko ngangari kabisa wewe, na ndio msimamo ambao itakuwa ni wasawa muislamu awe nao. Na hadithi nyingine ambayo yaonesha ya kuwa muislamu anatakiwa awe na msimamo huo wa kuikataa shubha inapokuwa imempitikia katika moyo wake ama imemuonekea katika maisha yake ni hadithi maarufu ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas. Mtume akasema kwa kuwapa dawa ya shubahati, akamwambia kuwa famanittaqa shubahati, yule ambaye atajiweka mbali na jiepusha na shubahati kwa kuiitikadi usiamini, kwa kuizungumza usiongee, wala kwa kuifanyia kazi la ta'mal biha. Kwa hivyo mtume akasema famanittaqa shubahati faqad istabra li dinihi wa irdihi, lakini mtume akasema waman waqa'a fi shubahati waqa'a fil haram. Kwa huo ndio msimamo wa kwanza kuhusu vipi atakiwa muislamu asimame kidete anapokuwa shubahati imemtokea katika maisha yake. Msimamo wa pili, ikiwa shetani umeona kuwa hajavunjika moyo, hani umenyamaza, unajikazanisha, umeamua kuwa sisemi, siamini, sifanyi chochote, lakini bado shetani yuko hapa anachokora chokora tu, anasema kuwa hapa mimi siondoki leo, naitwa siondoki. Sasa hatua ya pili ambaye atakiwa uchukue kwa haraka na kuepesi, kwa sababu pia ni dawa, tena dawa muhimu sana, ni hadithi inayopatikana kwenye Sahih Muslim an Uthman ibn Abi al-As annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, huyu sahaba alikuja kwa mtume akamwambia ya Rasulullah, ya mtume Mwenyezi Mungu, inna shaytana qad hala baini wa baina salati, shetani amekuwa ni pingamizi kati yangu na kati ya sala yangu, wa qira'at na hata kisomo changu, yulbisuha alayya, ananchanganya kabisa na nivurugia kabisa sala yangu, kwa sababu kuntilia katika mawazo wangu na fikra zangu mambo ambayo utapata kuwa yananifanya paka yananishawishi shubhati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kabla kumpa dawa akamwambia hiyo dawa hiyo ni shida gani ambayo anayo, akamwambia dhaka shaytanu yuqal lahu khinzab, huyo shetani ambaye huwa havunjiki moyo wala hakati tamaa, ni moja kwa moja anasema kuwa hapa siondoki leo, ni hapo kwa hapo tu mpaka akishe kuwa umesalimu amri, huyo shetani anaitwa khinzab. Sasa mtume akamwambia dawa ni hii, fa idha ahsastahu, ukimhisi tu kuwa ndio huyo, umekazana kuwa hilo jambo hutaki kulisema wala kuliamini wala kulifanyia kazi, lakini bado iko pale pale tu, unamwona kuwa ameweka makao pale, basi chukua hatua hii, fata'awadh billahi minhu watful ala yasarika thalathan. Kwa hivyo useme a'udhu billahi minashaitani rajim, ama useme a'udhu billahi min dhalika, kisha uvivie upande wa kushoto. Qala ulama walmuradu bitafli huna bimaana annafu, hapa tafli kwa sababu tafli maana yake ni kutema mate, lakini hapa maana yake ni kuvivia, yani kupuliza upande wa kushoto mara tatu. Kwa hivyo ndio vile mtume anafundisha, useme a'udhu billahi minashaitani rajim. Na kwa hadithi nyingine Anas bin Malik radhiallahu anhu anna Allah qala, ya kuwa Allah anasema inna ummataka la yazaluna yatasaaluna, Allah anasema kumwambia mtume wake ya kuwa umma wako ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawata kuwa wanaendelea, ana hawataacha kuendelea kujiuliza uliza maswali abuni shubuhati makadha, hani na hili ni vipi, hani hizo ni shubuhati ambazo zimejaa mpaka sasa wanatafuta uvumbuzi wa hizo shubuhati, mengine wanapata jawabu, mengine hayapati. Kwa hivyo wako katika nini? Katika maswali tu, kuwa vipi hivi, asitakuwa vipi hivi na vipi hivi. Na siku hizi tumeishi katika maisha hayo, hani mtu unaweza kuketi mahala hasa ikawa sasa unaanza tu kunini kuvuta zile shubuhati ambazo unazisikia ama umezisoma ama umeziona ama umeambiwa, hasa ukaanza kusema lakini hasa hii itakuwa sasa nisemaje nikiambiwa, ama nikisikia mtu sana afanya hivi nitamshawishi vipi ili ajue kuwa hii makosa? Hazi shubuhati nitapata jawabu zake.
Mtume anasema, Allah anasema, mpaka inafikia kiwango cha kuwa mtu ile shubha kubwa inaingia katika moyo wake. Anasemaje? Hata yakulu, mpaka itafika wakati waanze kusema Allahu khalaqa kulla shay'in, Allah ameumba kila kitu, faman khalaqa Allah, shubha hiyo. Lakini sasa aliyemuumba Allah nani? Unaanza kujiuliza, ambapo swali hilo tayari linaingia katika shubha. Sasa mtume anasema, ya hadithi mpokewa na Imam Muslim, katika Bukhari mtume anasema, faman wajada dhalika, atakayehisi katika moyo wake jambo hilo, ajue kuwa ni shubha ambayo imemwingia katika moyo wake. Kwa hiyo afanyaje? Najua kuwa ni shetani huyo anayemshawishi. Mtume anasema faliyantahi, hatua ya kwanza ni kuwa hilo jambo liache, aniyo fikra itoe katika mawazo yako, anibadilisha mawazo yako, anza kufikiria jambo lingine. Kisha baada yake waliyastaidh billahi, sema a'udhu billahi min dhalika au min ashaitani rajim, kisha waliyakul, kisha sema baada ya hapo amantu billahi wa birasulihi. Ukishasema hivyo ushajiwekea dawa kamili kutoka kwa tabibu ambaye bila shaka ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, wa imma yanzaghannaka min ashaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwa samiu alim. Hii ni aya ya 36 kwenye suratu Fussilat. Qala raghibu, an-nazghu dukhulu fi amrin liifsadihi. Hapa nazghu ambayo shetani huwa anakuwekea katika moyo wako na anakushawishi ili uingie katika hali hiyo, ni kule mtu jambo fulani kuanza kuliwaza ama kulishughulikia, lakini kwa njia ya ubaya, yani kuliharibu. Hiyo ndio maana ya shubha. Kwa hivyo ina maana kuwa hapa Allah anasema ya kuwa ikiwa shetani atakuja aanze kushawishi, basi maana yake wewe sema a'udhu billahi, a'udhu billahi, fastaidh billahi. Waqala aidan, na pia Allah anasema, na hii ni sura ambayo wengi tunajua, ambayo ni suratu Nas, kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, kisha akasema min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Na hiyo waswasa ndio ashubahati, ashaitan yuwaswisu fi qulubi nas liidkhali shubahati fiha. Kwa hivyo wewe kazi yako ni nini? Unasema a'udhu billahi. Kul, sema nini? A'udhu billahi. Hiyo ni hatua muhimu sana ambayo inatakiwa, si kuendelea tu kufikiria hayo mambo. Kwanza badilisha fikra yako, anza kuwaza mambo mengine, kisha sema a'udhu billahi, kisha ufanye nini? Upulize upande wa kushoto kwako mara tatu, alafu basi. Jambo la tatu, naona wakati umeenda mbio sana, hata siingia katika sehemu ya pili kuhusu shubuhati za wanadamu, ambapo hapo ndo nilikuwa nimelenga. Jambo la tatu ambalo pia yatakiwa ulifanye, kwa sababu haya ambayo tumeyasema, ikiwa umehisi katika moyo wako hiyo shubha, basi hatua ya kwanza ambayo sisi tunaweza tukaita katika lugha ya kisasa ni kuwa ni first aid, yani maana yake ni kuwa sasa ni huduma wa kwanza. Sasa ni kuwa kwanza wachana na hilo jambo, usifikirie, kisha sema a'udhu billahi, kisha upande wa kushoto bibia mara tatu. Sasa hatua ya pili, ikiwa ile shubha umeshawishika mpaka ikafika wakati umeongea ama ukaamini, yani ukaitikadi ama ukaifanyia kazi, sasa hapo hatua ambayo inatakiwa uichukue ni kuomba msamaha. Hakuna hatua nyingine, alistighfar wa tauba minha, wadhalika idha asaitahu au idha asaita Allah biha, ani bihadhihi shubha, imma bilqawli au bilfili au bilitiqadi, kama qala Allah ta'ala an adam alayhi salam, kama vile Allah alisema kuhusu Adam alayhi salam. Na nadhani tumeeleza mwanzo wa mada hii ya kuwa Iblis alipoenda kwa Adam alimshawishi kwa kumpa shubuhati ambazo zilimfanya mpaka Adam akashawishika na Iblis na kweli akamfuata. Allah anasema ya kuwa fawaswasa ilayhi shaytan, Iblis akampa shubuhati Adam alayhi salam. kwa kumpa wasiwasi na tashwishi katika moyo wake, kwa kumshawishi. Qala Iblis, sikia vile anaongea.
Ya Adam,
huyu amenjiwaje? Lakini ni kweli mtu akija kushawishi lazima kwanza akusome kabisa, ajue huyu ni nani na nikija kwake nitatumia njia gani mpaka nikubali. Kwa hivyo anakuita kwa jina lako kabisa, ya Adam, hal adulluka, je nikuoneshe, ala shajaratil khuldi. Ala shajaratil khuldi manake mti ambao mtu akila anaishi milele, wa mulkin, na mti ambao ndio wa ufalme, la yabla. Hii ni katika suratu Taha, ni aya ya 120. Katika Araf Allah anasema, Iblis alimwambia Adam na Hawa, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara, niwaibie siri, Allah hakuwakatazeni kula mti huu, illa antakuna malakaini, isipokuwa ni kwa kuwa mkila mtakuwa ni malaika, au takuna minal khalidin, ama la sivyo mkila mtaishi milele, hamfi tena. Tena Allah anasema, waqasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Iblis akala kiapo ya kuwa anaibia siri, tena na hapa na uenda aliapa na Allah, wallahi Iblisi huyo najua mtu ambaye anakuwa na shubha huwa yuko tayari kukuapia, wallahi ndio hivi. Na mimi najua tu hauniamini, lakini nakwambia mimi tena ninakupa nasaha, na hii ndio sawa hii. Asa Adam alipo ingiwa na shubha, na kweli ilikuwa ni mtihani kutoka kwa Allah, basi Adam akashawishika na akasalimu amri, fa akala minha. Asa Adam kwa sababu ile shubha tayari ishea mshawishi mpaka ikamfanya asi Allah, hakuchukua hatua ya kwanza ambayo tunasema hapo ya kuwa acheni na hiyo shubha. Ah, huyu ni Ibilisi huyu, mimi Allah ashaniambia kuwa nisile, kisha hii fikra na mwingine anakuja kuniambia kuwa atinile ati ndio niishi milele. Ah, hii sikubali, nitakubali ile Allah peke yake. Adam hakufanya hivyo, na kisha pia Adam hakuchukua hatua ya pili ya kuwa a'udhu billahi minashaitani rajim, hakufanya hivyo, na pia hakuvivia upande wa tatu, upande wa kushoto na tatu, bali moja kwa moja nini, kwa vile ni mtihani na imtila, moja kwa moja akala. Sasa alipojikuta kuwa shaasi Allah, ikawa hakuna njia nyingine isipokuwa ni tauba. Allah anasema ya kuwa, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Na maneno ambayo Adam aliyatumia kuomba Allah msamaha kwenye suratul Araf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hii ni aya ya 23 kwenye suratul Araf. Kwa hivyo Adam akaomba msamaha baada ya kushawishiwa na Ibilisi kwa shubuhati ambayo, shubha ambayo ilimfanya mpaka kamwasi Allah. Kwa hivyo hizi ni hatua ambazo mtu anatakiwa zitumie anapokuwa amehisi ya kuwa Ibilisi anamshawishi na kumwekea shubuhati katika moyo wake ili ampoteze. Kwa nini lakini tutachukua hatua hizi? Ni kwa sababu hata ukisema kuwa uanze kuongea na Ibilisi, aliyekwambia kwa Ibilisi atakusikia ni nani? Ibilisi hamsikii mtu kwa sababu yeye yuko kazini. Kwa hiyo hatua ya kufanya ni kumfukuza kwa kujilinda na Allah, kusema a'udhu billahi, ili ajue kuwa ushamtambua. La sivyo kumignore, hani kumpuuza, kuona kuwa haya mambo ya kipuuzi haya na ni Ibilisi huyu, kisha uende katika nini, fikra zingine. Ibilisi atajihisi mnyonge na hata atajihisi kuwa sasa vipi tena, kwa sababu atajua kuwa kumbe huyu jamaa amenipuuza. La sivyo ni kuwa sasa ameshakushipa kumingia ndani, basi omba msamaha. Hasa tukiingia katika sehemu ya pili ya mada yetu, shubahati ambazo huwa zinakuja kwa kupitia wanadamu, na hizi ni shubahati ambazo tumelenga kuzungumzia kwa sababu tunaishi nazo, makhawariji ni wanadamu, ikhwan muslimun ni wanadamu, tablighiyuna ni wanadamu, ukienda kwa mashia ni wanadamu. Yaani hao wote ambao tunaishi nao ni wanadamu, na ambao ndio wamejaa na hizi shubahati. Hasa je, hatua ambazo yatakiwa tuzichukue kwa kukabiliana na kupambana hizi shubuhati ambazo wanazo watu hawa ni hatua zipi? Hatua ya kwanza ni al-ibtiadu anhum
wa adam mujalasati ashabiha, kama qala al-imam al-qurtubi fi tafsir qawlihi ta'ala fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum. Hii ni suratu nisa aya 140. Qala rahimahullah al-imam al-qurtubi wa idha thabata, kwa sababu aya hii inazunzia kuhusu makafiri na wale wanafiki. Asa Allah Imam al-Qurtubi anasema wa idha thabata tajannubu ashabi al-ma'asi kama bayanna, yani ikiwa imethibiti ya kuwa itakiwa muislamu ajiepushe na wale watu wa maasi kama alivyobainisha hapo mwanzo, fatajannubu ahli al-bid'ah wal ahwa'i aula, kwa kule kujiepusha na watu ambao ni watu wa bid'ah na shubuhati ndio bora zaidi. وقال الضحاك دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة. أن آية هي يقوى يتكيوى مسلم أجوك مبالي نواتو هاو آية هي كلا متو أمبيني مزوشي متو أمبيني متو بدا أمبيني كتك آية هي مبقى سكى القيامة كبه ييوتي أمبانا بدا إنمانا كوى مسلم ومسلم نقوكا مبالي نهي. Ndio sababu maulama wa sunna wakao wanatunga vitabu na hata wanaweka milango katika vitabu vyao, mlango wa kuhama na kugura mtu ambaye ni mzushi. Babu hijrati ahli albidai wa shubuhati, ukapata wanazumzia na wanataja hoja nyingi na dalili ambazo zaonesha kuhusu ya kuwa yatakiwa muislamu ajiweke mbali na watu hao. Miongoni mahadithi ambazo maulama wanazitegemea kwa kuonesha ya kuwa yatakiwa muislamu ajiweke mbali na watu ambao ni wazushi na watu wa bid'a ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim fi kitabil birri wasfilati wal adabi an abi Musa an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala innama mathalu al-jalisi as-salihi wal-jalisi as-su'i kahamil al-miski wa nafikh al-kirim, mfano wa yule anaketi na watu wema na anayeketi na watu wabaya kahamil miski, yule anayeketi na watu wazuri ni sawa na mtu anayeketi na yule ambaye mbeba marashi. Wanafikh alkiri, na yule ambaye anaketi na watu wabaya ni sawa na anayeketi na yule mwenye kuchoma vyuma. Fahamil miski, asa yule mwenye kubeba marashi uketi na yeye, imma ayukhdhiyaka, imma atakupa yale marashi akupa kidogo kidogo, wa imma an tabta'a minhu amalasibu tanua kwake kuna pesa, wa imma an tajida minhu rihan tayyiban lasibu, hata kuketi pale utapata harufu nzuri. Wa nafikhul kiri, ama yule mwenye kuchoma vyuma kuketi karibu yake, imma an yuhlika thiyabaka, si lingine sipokuwa ni kuchoma nini nguo zako. Na hapa mwenye kuchoma vyuma anakusudiwa manake ni mtu mzushi, mtu muovu, manake ni kuwa yule ataribu akili yako, ataunguza fikra zako, ile suna yako ataiunguza. Hapa nguo si nguo ya kuwa ni nguo yako ambayo ni kanzu ama ni shati ama ni la, maanake ile suna ambayo ulikuwa nayo na ile manhaji salima ambayo ulikuwa nayo ataunguza hiyo manhaji, badala yake akuachie jivu la bida. Wa imma antajida minhu rihan khabitha, ama la sivyo ukiketi pale utaudhika tu ukiwa una msimamo wako, kwa kuwa yeye hakuwa na uwezo wa kukushawishi mpaka ukaacha suna yako, basi utabakia pale ukereka ukiudhika. Hasa kuna faida gani ukiketi pale? Mambo mawili, ima utaudhika ikiwa kweli una imani ya kisawasawa na msimamo wa sawasawa, kwa sababu zile bida huzipendi, sasa fadhali uondoke usiudhike, la sivyo utashawishika ufate na hapo utakuwa sawa ushamalizwa. Basi ndio sababu ikawa maana yake njia salama ni mtu kujiepusha na watu hao. Mzangu Islamu, tunapozungumzia kuhusu ya kuwa yatakiwa Muislamu kujiepusha na kuketi na watu wa bid'a, ina maana kuwa pia ni hivyo hivyo na ndio msimamo yatakiwa pia Muislamu tunapiga mfano kwa vyombo vya kisasa. Yaani pia Muislamu ni makosa kuketi kisha uingie katika internet kisha uingie katika sehemu ambazo ni za kusoma blog ama mtu ajiunge katika WhatsApp group ya watu wazushi. Nizu kashukia tu jamaa kumbe ashachukua namba yako ameweka katika nini group fulani, hata hujamwambia, ghafla unaanza kushtukia nini, haya messages zinaanza kuingia, ukisoma zote ni za uzushi tu. Hasa aliyekwambia kuwa ukiingizwa hauwezi kujitoa ni nani? Na kama haujui, enda kwa mtu ambaye anajua atakutoa, ujitoe kabisa kuliko kujaza simu yako mambo ya kuwa ukisoma tu ni uzushi, uzushi, uzushi. Hasa nani huyo ambaye atakubali kuwa jichafue kwa sababu sabuni ipi? Na hiyo sabuni yenyewe haujui na una hakika nayo kama ina uwezo wa kutoa hayo madoadoa. Na kisha labda pia sabuni yenyewe hauna pesa za kununua, ama labda hauna kabisa pia. Kwa utapata kuwa ndo sababu nini salama ni mtu kujiepusha kabisa na vitu hivyo. Uchukue kitabu na kabisa unajua kuwa huyu mtunzi wake ni mtu ambaye ni mzushi, ni mtu mubtadi. Kisha unaanza kusoma. Maulama wakawa na nasihi, mathalan vitabu kama hata vitabu vya Qur'an, antafsir Qur'an, kama kitabu cha Fakhru Razi. Maulama amesema kuwa mtu asisome, licha kuwa Fakhru Razi maulama anasema kuwa alitubia, lakini kitabu chake alikitunga kama bado yeye ni mzushi Mu'tazili, wanasema kuwa usisome. Kwa sasa vitabu ambavyo ni kama kitabu cha Said Kutub fi dhilal Qur'an, maulama wengi wanasema kuwa mtu asisome. Ni kwa sababu kile unaposoma, licha kuwa upande wa kwanza kuna Qur'ani, lakini upande wa pili ni shubuhati zimejaa. Hasa utakuwa unasema kuwa unasoma tafsiri ya Qur'ani, kumbe unasoma shubuhati ambazo ni hauli ya Qur'an. Kwa ni salama nini ni kujiepusha na vitabu kama hivyo. Kwa ni vizuri zaidi nini mambo kama haya, mtu ajue msimamo ambao unachukuliwa na Ahlusunna Waljamaa, na ni msimamo wa sawa ambao bila shaka utamsalimisha. ويروى ان رجلا جاء الى ابن سيرين ممن عرف بالبدع. انapokewa kwa kuna jamaa alikuja kwa ibn sirin. Rajulani, anna rajulani jaa ila ibn sirin, watu wawili walikuja kwa ibn sirin na walikuwa wamejulikana kabisa kuwa ni watu wazushi. Fajala sawaketi baina yadayhi mbele yake, yuridani an yaqra alayhi aya, na walikuwa lengo lao si kumuongelesha, ni kusema tu Qur'an aya. Faqala rahimahullah, ibn sirin akasema, imma an taquma wa imma aquma, mambo ni mawili, imma msimame mniondokee hapa, ama la sivyo mimi nitasimama niondokee, lakini hatuendelea kuketi pamoja. Waqala ibrahima nahai la tujalisu ashab albid'i wa la tukallimuhum fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Hadha fil i'tisam, anasema ibrahima nahai ya kuwa msiketi kabisa na watu wa bid'a, na msiwaongeleshe, hani msiulize chochote. Kwa nini? Anasema mimi naogopea ya kuwa msije mkapotea na mkarudi katika bida ambayo labda mlikuwa mmetoka ndani yake, ama mlikuwa mmesalimika nayo. Kwa hivyo hapa tunaingia katika masala ya kuwa mtu hafai kusoma maandishi, ima iwe ni kwa simu ama kwa internet, kwenye laptop ama wapi wapi, ama kitabu chenyewe, magazine ama nini, ya kuwa unaanza kusoma mambo ambayo kabisa unajua kuwa haya yameandikwa na mtu ambaye ni mzushi, haifai. Ndio sababu katika Tarikhu al-Baghdad suila Abu Zur'a anil Harith ibn Asad al-Muhasibi wa kutubihi. Huyu Abu Zur'a aliulizwa kuhusu huyu Harith ibn Asad, ndio alikuwa ni mzushi mkubwa sana, kuhusu vitabu vyake. Faqala rahimahullah, akasema lisail, kule alimuuliza, iyaka wa hadhihi al-kutub, jiepushe kabisa na vitabu hivyo. Hadhihi kutubu bid'in wa dhalalat, hivyo ni vitabu vya bid'a na vya upotofu. Alaika bil athar, shikamana na athar, yani mafundisho ambayo ni hadithi na maneno ya salafu salih. Qila lahu, kisha Abu Zur'a akaambiwa, fi hadhihi kutub ibra, lakini katika vitabu hivyo kisomo napata mazingatio. Faqala, akasema, man lam yakun lahu fi kitabi llahi ibratun falaysa lahu fi hadhihi ibra, yule ambaye hawezi kupata mazingatio kwa kusoma kitabu cha Allah, basi hawezi kupata kwa kusoma vitabu hivyo. Wasuila Sheikh Salih ibn Fawzan bin Abdullah al-Fawzan kama fi al-ajwibati al-mufida an as'ilati al-manhaj al-jadida, ma huwa al-qawlu al-haq fi qira'ati kutub al-mubtadi'a wa sama'i ashraqatihim, faqala mujiban, la yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'a wala sama'i ashraqatihim,
illa liman yuridu an yarudda alayhim wa yubayyinu dalalahum. Na huyu si mwingine isipokuwa ni alim ambaye mutamakin, anajua kuwa nasoma kisha nitajua kuwa nasema nini na nijue kuwa jawabu lake nini, alafu niwaeleze wale ambao ni awamu. Na hii ndio njia ambayo ukisoma vitabu vya maulama wetu wakubwa walikuwa wanatumia njia hii kwa kutufundisha sisi ambao tunaanza kusoma, na wale ambao bila shaka hawezi wakapata jawabu kwa zile shubuhata ambazo zinasemwa na zinaandikwa na wale ambao ni mutadia. Ukisoma vitabu mathalan kama kitabu cha Sheikh Al-Albani Ahkamu Janaiz, nataja kwa sababu ndio vitabu ambavyo wengi wanavyo, utapata kuwa Sheikh Ibn Albani baada ya kueleza ani katika mukaddima wake ametaja shubuhati. Ametaja nini? Si katika Ahkamu Janaiz, katika Sifatu Salati Nabii, katika mukaddima ametaja shubuhati na kisha na jawabu zake. Ani za wale ambao utapata kuwa wanaleta shubuhati kwa mambo ambayo si ya kweli, lakini unaweza wakamfanya mpaka mtu akabaini kuwa ni kweli. Na hata katika kitabu chake cha Tahdhiru Sajid ni Itikadhi Kuburi Masajid, ameleta mlango na ni Faslu Thalith, kisha akaanza kutaja shubuhati wajibatiha, shubuhati wajibatiha. Sasa hii ni sawa, na haiwezekani kuwa Sheikh Albani hizo shubuhati amezijua kisha akaandika kwenye kitabu chake, isipokuwa amesoma vitabu vyao kisha ndio akajua kuwa anasema nini, na kisha baadaye sasa ndio akatuandikia na kutupa majawabu ili tujue kuwa ni makosa anavyosema. Si sawa. Na hata Sheikh Ibn Taymiyyah kwa wale wa zamani utapata kuwa amefanya hivi kwa vitabu vingi sana. Sheikh Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, utapata kuwa kwenye vitabu vyake vingi amevitunga kwa kutaja shubuhati za pote potofu na kuleta jawabu zake. Naelewa? Na hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutaka kusahihisha baadhi ya makosa ambayo watu wanaweza kaingia ndani bila kujitambua na wakadhania kuwa nini, tuko katika nini, katika sawa. Na hata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika kitabu chake cha Kashfu Shubuhati pia ndio kazi ambayo ameifanya. Mfano wa vitabu ambavyo Sheikh al-Islam amevitunga katika mada hii ni kama Minhajus Sunna. Ametaja shubuhati za Mashia na jawabu zake. Na hata katika Bayanu Talbis al-Jahmiyah pia ni hivyo amefanya. Ametaja shubuhati za hawa Jahmia na jawabu zake. Na hata katika Raddul Jahmiya ala katika ile aljawabu sahih liman badala dina almasih, pia ametaja shubuhati za wale wa Kristo ambao ni manasara na pia kataja jawabu zake. Na hata katika kitabu chake cha Daru Ta'alud baina al-aqli wa naqli, na hata katika al-farqu baina awliyai rahman wa awliyai shaitan, hapa zote ni vitabu ambavyo vitunga kwa malengo haya ya kuwa ataje shubuhati za watu ambao utapata kuwa wamezoea katika mambo yao kisha alete jawabu zake. Hasa na maana kuwa kwa mtu ambaye ni mtamakin hamna makosa, lakini kwa wale ambao ni mubtadi ama talibun mazala fi madha fi awwal bidayati madha ani talabihi al-ilm fala yanbaghi lahu ay yaqra'a mithla hadhihi au dhalika al-kutub. Jambo lingine, naona muda umeisha, tasema tu kwa ufupi ili tufunge mada yetu. Jambo la pili ama hatua nyingine ambayo inatakiwa Muislamu afanye, alisema jamaa, ni kutahadharisha. Ukiwa umeshajua kuwa hawa ni wazushi na hizi ni shubha zao, kuwatahadharisha wenzako ni hizo shubha. Sheikh Bakar Abu Zaid kwenye kitabu chake cha Araddu ala al-Mukhalif min usuli al-Islam safha ya 79 akasema, fi sukuti anil mukhalifina wa takhdhili al-muslihina, kule kunyamazia wale ambao ni watu wa shubuhati ambao wako makosani na kisha kuacha kuwanusuru wale ambao ni muslihin ambao ndo ahlul haq, umurun mudhira, kuna madhara mengi sana bidini wa dunia, dini na hata dunia. Minha, kati ya madhara hayo, nuzulu ahli sunna, ni kuteremka na kushuka na kudidimia, ani kusambaratika watu wa sunna kiwango chao, kisha wertifai ahli ahwai, na kule kuinuka na kuimarika wale watu ambao ni ahlul bidai wal ashubahati, wafashwi ashubahati, na kisha pia kueneza shubahati, kwa sababu sasa hamzijibu wala hamzieleze wala hamtadharishi watu nazo. Wa mudakhalatiha lil-i'tiqadi al-haq. Kwa hivyo utapata kuwa ndio sababu yatakiwa tutahadharisha watu na shubha hizo, na huo pia ni msimamo wa sawa ambao ndio yatakiwa pia tuchukulie. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu ni arujuu ila ahli al-ilmi rabbaniyin watamasuki bi hadhihi an-nabi, wa asalafi salih, kama fi hadithi al-Badr bin Sariya, mtume akasema fa alaykum innahu ma yashnikum fa sayara ikhtilafan kathira wa hadhihi al-ikhtilafat bimaana ash-shubuhat an an-nasu sayatuna bi-shubuhat allati tusabbib madha al-ikhtilafu fi din. Mtume akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajib. Hiyo pia ndawa, lakini sasa kuna sababu kwa haraka haraka ambazo zinafanya paka mtu aweze kuwa ni mwepesi wa hizi shubha kumwathiri na hata kuzikubali. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa imani, sababu ya pili ni aljahlu, sababu ya tatu ni qillatu alilmi, sababu ya nne qurana usu marafiki wabaya, sababu ya tano ni ataasub wa taqlidi, na sababu nyingine ni atarbia malezi. Ikiwa mtu ameleleka kwa familia ya baba na mama ambao ni watu wenye shubuhati na bid'a, basi ni haraka mtu pia kushawishika, kama alivyosema mtume ya kuwa kul mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, maana dhalika ani yudkhilanihi fi madha fi shubuhati bisabi tarbiyatihi. Na pia malezi ya mwalimu, ikiwa utampeleka mtoto kwa mwalimu ambaye ni mubtadi, basi hayo malezi pia atamfanya mpaka awe katika shubuhati hizo na athirike nazo. Na miongoni mwa sababu pia ni alghulu au itasahul bidin, kwa sababu wengi walioingia katika nini, katika shubuhati kama hawa khawarij wameingia kwa sababu ya ghulu, na hawa ambao ni mathalan kama murjia wameingia kwa sababu ya tasahul. Na pia nini, wakati mwingine utokea kwa sababu ya mtu tu ana ghariza ama ni mail bimughriyati duniawiya kama mali. Kuna watu wengine ambao wanaingia katika shubuhati kwa sababu ya kupenda mali. Mtu ametoka katika ahli sunna jamaa ameingia katika bida kwa sababu ya senti na pesa na raha na maisha mazuri, ama hata wengine wengine kabisa katika mashia kwa sababu hiyo. Lakini pia kuna sababu kama tawilul fasid, ndio sababu utapata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ametoa kitabu cha Raful Malam an a'immatil a'lam, akataja sababu kumi ambazo zinawapelekea mpaka hata baadhi ya maulama pia wao wanaingia katika shubuhati, lakini si kwa makosa yao, ni kwa sababu ambazo hakuwa wana uwezo kuziepuka, ikabidi wajikute pia katika mlango huu wameingia ndani. Sasa kumalizia, ndugu zangu Waislamu, ya kuwa wanadamu katika masala ya shubuhati tunaweza kugawanya makundi matatu. Alqism alawwal, kundi la kwanza, qismun ittadaha lahu haluha, ni wale ambao wamebainikiwa na hiyo shubha na wakachukua msimamo wa sawa, kwa sababu shubha huwa manake ni jambo ambalo lina utata. Sasa ina maana kuwa kuna wakati unabainikiwa na jambo hili ya kuwa usawa wake ni huu, hasa ikiwa ni la makosa unaliacha, ikiwa lilikuwa ni la sawa unajua kuwa usawa ni vipi, alafu unalifanya. Huu ndo msimamo wa kwanza na kundi la kwanza la watu. Kisha kuna kundi la pili la watu ambao wameshajua kuwa hii ni shubha, lakini hivyo hivyo wanatokomea ndani, wanaingia ndani, na hawa ndio watu wabaya zaidi ambao wamelaumiwa na Allah na hata na mtume, na ndio watu ambao hawafai kabisa, kwa sababu mtume anasema waman waqa fi shubhat waqa fi haram. Lakini kuna kundi la tatu ambalo baada ya kuona shubha imewatokea wakajiepusha na hiyo shubha mpaka wakati ule watakabainikiwa na njia sawa ndio waweze kuchukua msimamo. Hao pia ni watu ambao ni wazuri. Kwa ina maana kwa ndugu zangu Waislamu, masala ya kuzungumzia kuhusu shubuhati ni masala ambayo nimezungumzia kwa haraka haraka. Kuna njia ambayo nimegusia kwa pale mwanzo, na nikasema kwa njia hiyo baadhi ya maulama wamenasihi ya kuwa mtu asitumie sana, na ni njia ya mujadala, ya kuwa pia shubuhati ambazo zitokea kwa wanadamu au ahlu dhalal, unaweza ukaamua ukae nao na uanze kuwajadili mpaka uwashinde kihoja na ubainishe hoja kuwa hii ndio sawa na hii ndio batil, kama alivyofanya Ibn Abbas na hata kama alivyofanya Ibn Taymiyyah, kwa sababu alijadiliana na watu wengi sana katika ahlu dhalala fi zamani, na hata Albani zama zetu alijadiliana na watu wengi sana. Lakini sasa mambo haya ya kujadiliana, maulama wengi wamenasihia kuwa si vizuri mtu kufanya kuwa hii ni kawaida yake, na ni kwa sababu mara nyingi na asilimia kubwa ya wale watu wapotofu si rahisi aongoke eti kwa sababu ya kumjadili. Nini, tuchukulie mfano huku kwetu kuna maulidi na kuna mijadala ambazo zishiwe kufanywa zama za 19 huko. Hizo mijadala zote siwe kusikia mmoja katika hao wazushi eti sa mimi ni katika wale ambao walikuwa ni maustadh ama walimu
ama sheikh wa kibida hasa eti ameongoka, kama vile tunasikia kwa wale ambao ni watu wa Biblia. Sasa ti kuna mtu ambaye amekazwa kabisa kwa hoja mpaka kaona kuwa amesalimu amri na kweli akafanya akasilimu. Sijui kuona katika watu wazushi wakifanya hivyo. Hani wanatoka pale tena wakishangilia licha kuwa ameshapewa hoja za sawa, na kila anashangilia kwa sisi washindi. Hasa na maana kuwa hakuna haja basi. Na zaidi ya hapo, kuna baadhi ya shubha ambazo wakati ule wa kujadiliana unaweza kuwa wewe ni mchache wa kukinaisha watu kwa kuwa hiyo ni makosa na sawa ni hivi. Wengine wakaondoka pale wakiwa wameshashikilia hiyo shubha ndio sawa. Kwa sababu si kwa kuwa ni sawa, lakini kwa sababu ya wewe umeshindwa kuwakinaisha ya kuwa hiyo ni shubha na hiyo ni upotofu. Hasa wakasema kuwa njia salama ni kuwapuuza hao watu. Ndio sababu Ibn Baz rahimahullahu aliitwa na mufti wa Oman ya kuwa yule ambaye ni ibadhi ya kuwa aende wajadiliane, na najiamini kabisa ile jamaa na sikujiamini, sipokuwa najiamini kwa shubhati. Ibn Baz alipomwangalia hivyo akaona kuwa huyu anataka umaarufu kupitia kwangu. Akamwambia hautapata fursa hiyo. Akampuza, na si kwa kuwa alishindwa kwenda kumjadili, lakini aliona kuwa watu wakisikia kuwa Ibn Baz anajadiliana na huyu jamaa, watu wote watafungua nini ma TV na ma internet na waanze kuketi wakisikiza, kisha baadaye wataanza kumwagiwa hizo shubhati. Naelewa, na wakati mwingine inaweza ikawa labda amemwaga shubhati nyingi mpaka ikawa muda wako ni mchache wa kukinaisha watu kuhusu shubha hizo, zikabakia bado nini haujamaliza, watu wakabakia lakini kwani nilisema hivi na mbona inaonekana kama ni sawa, tayari wewe umekuwa sababu. Hasa ndio sababu ulama wakasema kuwa afadhali watu hawa tuwapuuze, hakuna haja kuketi nao wala kuwauzumzia wala kufanya nini. Nadhani kufikia hapa, licha kuwa naona kuwa nimewarufishia sana maudhui hii, na ni kwa sababu ya kuwa ni maudhui ambayo nimejitahidi kuifupisha na kuiongea kwa haraka, lakini licha hivyo imerefuka. Kwa hiyo nitaomba msamaha, lakini naomba inshallah Allah yale ambayo tumezungumza inshallah atujalie miongoni mwa wale ambao anasikia mema na anafuata. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.